Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian. Со вас денеска, 26 ноември, е Маргарита Василева. Го издвоивме прилогот на ранија јалап за SPS News, во кој се вели дека владата има заостанато законодавство кое треба да го расчисти во последната седница за оваа година. А тоа би можело да биде последната седница пред наредните избори, значи федералните избори, со клучните сметки за домување и забраната за социјалните мрежи, приоритети за владата. Но, како што известува ранија јалап, играта на обвинување веќе започна, додека лабористите се борат да го исчистат метежот во преговорите со зелените.
We want to see these bills get through the parliament because there is a housing crisis on foot which is affecting the lives of millions of people.
Тоа е министерката за домување Клера Нил. Таа сакаше да ја врати агендата за домување на лабористите на вистинскиот пат во последната седница за оваа година, веројатно и последната седница пред федералните избори. Поради што голем број австралици се борат да најдат дом за изнајмување или купување, госпогицата Нил вели дека може да се направи повеќе. Цитат, нашиот парламент може да направи повеќе за ова и сакаме тоа да се случи оваа недела со усвојувањето на овие два нацрт закони.
Our parliament can do more about this and we want that to happen this week with the passage of these two bills.
Има два предлог закони за домување кои ќе бидат ставени на гласање во Сенатот оваа недела. Првата е легислативата Help to Buy, помош за купување, според која владата ќе позајми до 40% од цената на една куќа на купувачи кои ќе се квалификуваат за да се вратат на пазарот на домување. Вториот е предлог законот за изнајмување, кој ќе создаде даночна концесија за да ги потикне градежните компании да градат финансиски прифатливи домови за изнајмување. Госпогицата Нил вели дека тоа ќе помогне да се реши проблемот со понудата на пазарот на домување.
If we get it right, it's going to result in the construction of tens of thousands of new rental homes that are desperately needed by Australians.
Но лабористите допрва треба да обезбедат пат за законодавството преку Сенатот. Коалицијата нема да подржи ниту еден предлог закон, а зелените барат да се направат промени за да ја дадат нивната поддршка. Малата партија првично постави голема листа на барања, вклучително и национално замрзнување на кириите и укинување на negative gearing и capital gains tax concession. Лидерот на партијата на зелените, Адам Бант, вели дека сега ги ублажиле нивните барања. Партијата сега бара финансирање за уште околу 25.000 социјални и достапни домови и зголемување на процентот на живеалишта во шемата Build to Rent Scheme, кои се финансиски прифатливи станови.
We put forward some good faith proposals to the government. Our proposals were based on the government's own model. It's not the way that we would have done it.
Но госпогицата Нил вели дека нема да отстапи. Времето за преговори заврши пред 6 месеци, вели таа.
The time for negotiation on this is over. It was 6 months ago when these bills were first delayed by the Australian Greens.
Оваа изјава привлече критики од господинот Бант, кој изјави дека лабористичка влада не е подготвена да направи нешто во врска со кризата со станови и изнајмување, и наместо тоа е повеќе заинтересирана за борба со зелените на последната седница на парламентот.
This is a Labor government that is unprepared to do anything about the housing and rental crisis and is instead more interested in picking a fight with the Greens in the last week of parliament.
Сметките за домување се меѓу 30-те закони кои моментално се заглавени во Сенатот. Се што нема да помине низ парламентот оваа недела, можеби нема да се разгледува повторно пред федералните избори, што треба да се одржат до мај следната година. Владиниот реформски пакет за нега на стари лица помина и се очекува дека наскоро ќе поминат и промените во новите правила за политички донации. Владата сега бара победа со забраната за социјалните мрежи за тинејџери. Додека коалицијата рече дека ќе го поддржи нацрт законот, имаше извештај за загриженост од страна на некои од пратениците во задните редови на парламентот за импликациите во врска со приватноста. Премиерот Антони Албанезе го повика парламентот да ја заврши задачата.
Let's seize it. Let's give children back their childhood. Let's give parents new peace of mind. Let's work together. Let's pass this legislation through the House of Representatives and the Senate this week, and it will be something we can be very proud of.
Hear, hear.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.